Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սամարադրական դատարանը մերժեց կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումը դատավորներից մի քանի տասնյակ էջից բաղկացած վճիռը կազմելու համար պահանջվեց ընդամենը 2.5 ժամ։ Չնայած ապրիլյան ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումներին, ինչու են Եվրամիության պաշտոնյաները շարունակում բարձր գնահատել ապրիլի 2-ին կայացած քվեարկությունը, հարցազրույց Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամերի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ։ Ապրիլյան ընտրություններն ուղեկցած թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալի, այսպես կոչված ՍԱՍ-ի նախընտրական ժողովի ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործն առայժմ որևէ հստակ արդյունքի չի հանգեցրել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ղարաբաղյան կողմը հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը հայկական զինուժի կողմից ՕՍԱ զենիթահրթիռային համակարգի ենթադրյալ կիրառման մասին ապատեղեկատվությունը Արցախի զինուժը ոչ երեկ, ոչ նախորդ օրերին նման զենք չի կիրառել, դրա անհրաժեշտությունը դեռևս չկա, Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան հակառակորդի կողմից արձակ Կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Մհեր Ֆելիքսի Արզումանյանը։ Մոսկվայում ավարտվեց Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցներ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Լոնդոնում անցկացված հակահաբեկչական գործողության արդյունքում ձերբակալել է 6 մարդ, հրազենային վնասվածքի ստացել 20-ամյա կասկածյալ մի աղջիկ, նա ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդ Անդանոց ձերբակալվածների թվում եւս երկու կին կան, նրանց բոլորին կասկածում են ահաբեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում դեռահասները հանրահավաքներ են անցկացնում նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուների Մարին Լպենի եւ Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Հունգարիան ավարտինը հասցրել Սերբիայի հետ սահմանին երկրորդ պատի կառուցումը 3 մետր բարձրությամբ եւ 155 կմ երկարությամբ պատը ի վիճակի է կանգնեցնել մարդ ցանկացած բազմություն, հայտարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում ցուցարարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք, որի հետևանքով տուժել է երկրի սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Զորան Զայևը, ցուցարարները դեմ են, որպեսզի խորհրդարանի խոսնակ ընտրվի էթնիկ ալբանացին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր կբարձրացնի Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ հետագա զգալի պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության հարցը, եթե այդ երկիրը շարունակի միջուկային և բալիստիկ զենքեր ստեղծել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Մոտ 2 ժամ առաջ Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները չերյալ հայտարարելու պահանջով ներկայացված դիմումի արդիվ իր վճիռը, ինչպես եւ սպասվում էր, որևէ անակնկալ տեղի չունեցավ, ինչպես եւ 1996, 1999, 2003, 2007, 2008, 2012 եւ 2013 թվականների ընտրությունները բողոքարկող դիմումների դեպքում այս անգամ էլ ընդդիմության պահանջները մերժող վճիռը հրապարակեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը որոշեց առաջին Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 1-ի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թեև 163-ա որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-ի 2-րդ մասի համաձայն Սույն որոշումը վերջնական է, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։
Առավոտյան մինչև վճռի հրապարակումը կողմերը հանդես եկան ամփոփիչ ելույթներով, պատասխանող կողմն ի դեմս Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի շարունակում էր պնդել, որ կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ներկայացուցիչներն ընտրախախտումների հստակ ապացույցներ չեն ներկայացրել։
Դիմող կողմն իր դիրքորոշումները ներկայացնելու ժամանակ կոնկրետ հանգամանքներին անդրադառնալու փոխարեն ավելի շատ քննարկման առարկա դարձրեց օրենսգրի դրույթների ընկալման, մեկնաբանման հիմնահարցերը, դրանց վերաբերյալ տարաբնույթ տեսական հիմնախնդիրներ բարձրացնել է։ Շարադրեց իր մոտեցումները բարձր դատարանին չներկայացնելով հաստատված որևէ ապացույց։ Ներկայացված հիմնականում իրավական հիմքերի զուրկ դատողություններ էին։ Դատակազմության ընթացքն ակնհայտորեն վկայում է դիմում ներկայացված դատողությունների սնանկությունը։ Այդ դատողությունները չէին պարունակում փաստարկված ապացույցներ։ Ներկայացված իբր թե ապացուցող փաստարկները կամ հավելվածները մեղմ ասած իրենցից որևէ իրավական արժեք չէին ներկայացնում։
Դիմող կողմի փաստաբաններից Վահե Գրիգորյանը հակառակը պնդում էր, որ սահմանադրական դատարանն այն միակ մարմինն է մնացել Հայաստանում, որն ի վիճակի է լուծել քաղաքական և իրավական դաշտում ստեղծված այս կացությունը, որն ի դեպ իրավաբանը բնութագրեց որպես մեջբերում սահմանադրական ճգնաժամ։
Միակուսակցական ամբողջատիրության տիակը վաղուց բախում է այս դատարանի դռները։ Կամ դուք նրան ցույց եք տալու իր տեղը, կամ սпасելու եք, որ նա վերակենդանացած ձեզ ցույց տա այդ տեղը։ Այսօր արդեն այս պահի դրությամբ այս դատարանը բացարձակ կեղծիկ կլինի որևէ մեկի կողմից որևէ նման վստահորդ ներկայացնող, որպեսզի չբարձրաձայնեն այս հարցը։ Այս հարցերի մասին գիտի յուրաքանչյուր տաքսիստ է երկրում, այս հարցերի մասին խոսում է յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության մյուս մարմինները դեռ շատ տևական ժամանակ անկախության բացակայությունից տուժելու են։ Այս ատյանը դեռ ունի այդ հնարավորությունը, կամ այս ատյանը դառնալու է այդ սկզբունքների, դոկտրինների և լուծումների գտնման հիմնական ասպարեզը, կամ այն շարունակելու է դեռ տարիներ շարունակ մնալ քվեախցերի կահավորման օրինականության վերաբերյալ վեճեր քննող դատարան։
Եվ քանի դեռ սահմանադրական դատարանը պնդում էր, որ չնայած առկա բազմաթիվ ահազանգերին ընտրություններն ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց չէին և արտացոլում էին քարկողների կամքը, հայաստանցի պաշտոնյաների հետ էր հանդիպում աշխատանքային հայցով Երևան ժամանած Եվրամիության Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամերի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է եվրոպացի այս պաշտոնյայի հետ, փորձելով նաև պարզել, թե որն է հայ հանրության մի զգալի մասի մոտ տարածված այն մտայնության պատճառը, ըստ որի եվրոպական կառույցներն ինչ-ինչ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով անտեսում են ընտրություններում տեղի ունեցած հաղթումների փաստը։
Mr. Zalber, I would like to talk about the parliamentary elections in Armenia because you have praised this election.
Պարոն Զալբեր, ես ցանկանում եմ խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, որոնք դուք դրական եք գնահատել։ Ինչպես փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը, դուք շնորհավորել եք Սերժ Սարգսյանին ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ, դա որակելով լուրջ քայլ դեպի առաջ կայունության և երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից, բայց ինչպես գիտեք, եվրոպացի դիտորդները իրենց նախնական զեկույցում շեշտել են, որ ընտրությունները ստվերվել են ընտրակաշարքի և ընտրողներին ահաբեկելու մասին վստահելի տեղեկատվությամբ։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի է սա կոչել քայլ առաջ։
Look, if I compare the report of the international observers after election, I think it is fair to say that it is a step forward.
Նայեք, երբ ես համեմատում եմ ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդների զեկույցները, ապա արդարացի է ասել, որ դա քայլ առաջ է։ Ոչ ոք չի ասում, որ այդ ընտրությունները կատարյալ էին, անգամ այս երկրի ղեկավարները դա չեն ասում։ Նրանք ընդունում են, որ կան խնդիրներ, որոնք շտկման կարիք ունեն ապագայում։ Բայց երբ մենք համատում ենք նախկինում տեղի ունեցածի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների ընտրությունների հետ, այդ դեպքում արդարացի է ասել, որ այս ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, որ դրանք քիչ թե շատ արտացոլում էին ժողովրդի կամքը։
Can we talk about the people's will? When there are credible information about the intimidation of voter.
Բայց մենք կարող ենք խոսել ժողովրդի կամքի արտահայտման մասին, երբ կան հավաստի տեղեկություններ ընտրողներին ահաբեկելու մասին, երբ մարդիկ ահաբեկված են, նրանք կարող են ազատ կամք ունենալ քվեարկելիս։
Those manipulations that took place probably did not modify significantly the outcome that would have been there anyway.
Հարցն այն է, թե ինչ չափով է տեղի ունեցել այդ երևույթը։ Ես հենվում եմ միջազգային դիտորդների գնահատականների վրա, և ընդհանուր պատկերն այն է, որ այն մանիպուլյացիաները, որոնք տեղի են ունեցել, չէին կարող նշանակալիորեն փոխել ընտրությունների արդյունքները։
Հոլվաս չենք լինի, եթե պնդենք, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը SAS սուպերմարկետների ցանցի այսպես կոչված նախընտրական ժողովի ձայնագրության հրապարակումն էր։ Հիշեցնեմ, ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ առաջ արված այս ձայնագրությունից հստակ երևում էր, թե ինչպես են պարտադրանքով ու սպառնալիքներով իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված ռեյտինգային թեկնածուներից մեկի Արտակ Սարգսյանի համար վերապահովվել SAS-ի աշխատակիցների շրջանում։ Այս ձայնագրության մեջ օրենքի խախտումների մի այնպիսի փունջ առկա, որ իրավապահները պարզապես չէին կարող չարձագանքել, ինչ վիճակում է SAS-ի ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 10 օր է անցել, ինչ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է առուցվել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանին պատկանող SAS գրուպում կայացած ձայնագրության առիթով, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցագործությունները քննող մարմինը ցայսօր չի հայտնել աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել ՀԿՑ պետ Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Վահրամ Շահինյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է այս քրեական գործի շրջանակում, կամ որևէ մեկը որպես կասկածյալ կամ վկա ներգրավված է։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ ելնելով քրեական գործով իրականացվող նախաքննության գաղտնիությունից հնարավոր չէ նշված գործի վերաբերյալ լրացուցիչ այլ տեղեկությունների տրամադրումը, կարդում են ՀԿՑ պատասխանում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով եւ ծաղրելով հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերենք։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա։ Հա, ո՞վ։ Մենք չես։ Բոլոր մեզը չնա մեր դեմ է իմացի։ Ասենք քալան բանով բերելով չի ախոջ ջան, պետք է նայես ցենա բաուլիս չէ։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որպիսի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի ՀԿՑ հանգամանքները ստուգելու նպատակով, եւս մի քանի օր էլ պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպիսի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, եւ հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն 1, 154 պրիմ 2 հոդվածի 2-րդ մասով, տեխնացուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով, կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։
Վերջին օրերի թերևս ամենաաղմուկալի միջադեպը մի խումբ բավական հայտնի հայաստանցի փաստաբանների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուկներ պատճառը փաստաբանական պալատի ղեկավարության շուրջ ավելի քան 1 տարի շարունակվող լարվածությունն է։ Ինչու իրավաբանները դիմեցին բռունցքների օգնության, այսօր պարզաբանումներով են հանդես եկել փաստաբանների այն խմբի անդամները, որոնց մեղադրում են հենց ծեծ կրտուկը հրահրելու մեջ, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակում 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուկի պատճառը նրա Facebook-յան գրառումն է, որում սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրեն Սիմոն Բաբայանի ու նրա ընտանիքի հասցեին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Բաբայանը։
Որևէ վիճաբանության նպատակով չեմ գնացել Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակ, նպատակս եղել է այն, որպեսի որպես տղամարդը տղամարդու պարզաբանում ստանալ, ներկայացնել, որ վիրավորանքները եւ հայհոյանքները հնչեցվել են իմ եւ ընտանիքիս հասցեին։ Որպես ցանկացած հայ տղամարդ կուզենայի մի հատ տեսնել իրան եւ հասկանալ նպատակը որն է այդ հայհոյանքների։ Առաջին հարվածողը Տիգրանն էր, առաջի հայհոյողը ինքն էր։ Եվ բնականաբար գալի ասել տղայական հողի վրա այդ քաշքշուկը ստեղծվեց։ Իհարկե չեմ ցանկանում, որպեսի նման իրավիճակներ լինեն, բայց այլ տարբերակ չունեի, քան պարզաբանում պահանջելու վերջինից։
3 ժամը 15-ի սահմաններում փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանն ու Արմեն Սողոմոնյանը բարձրաձայնեցին, որ 4 անձին Աթանեսյանի գրասենյակում հարձակում են գործել եւ ծեծի ենթարկել իրենց։ Աթանեսյանի պնդմամբ Սիմոն Բաբայանն ու իր գրասենյակ եկած մյուս անձին միանգամից հարձակում են գործել իրենց վրա։ Աթանեսյանը նաեւ հերքում է պնդումը, թե ինքը սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրենի եւ նրա ընտանիքի հասցեին։
Նրանք չէին եկել որևէ պարզաբանում ստանալու, անգամ հարց չի եղել, ինչ է սա, ինձ վերաբերում ինչ չի եղել, հարցը չի տվել։ Սա եղել է պլանավորած հարցակում։ Սուտը ես իրեն իր ընտանիքին սեռական բնույթի հայհոյանք չեմ տվել։ Ես եթե մեկին ուզում սեռական բնույթի հայհոյանք տամ, ես գնամ իր մոտ, ես տալիս եմ հայհոյանք։ Դա եղել է խոսակցություն, որը այդ խոսակցության ինչ-որ մի նախադասություն ինքը վերագրել է իրեն։ Կարող է դար ճշտել իմանալ ինչի մասին է խոսքը, բայց նման բան չի եղել։ Սա առիթ է եղել, սա չի պատճառը, պատճառը մեր քննադատությունն է պալատի վերաբերել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօր Մոսկվայում կայանալիք հանդիպան առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Երևանը փաստորեն մինչ այսօրվա հանդիպումը երկու անգամ մերժել է նման երակողմ հանդիպման անուղղակի առաջարկները, որ Ռուսաստանի անունից հրապարակել է Բաքուն։ Այստեղ ուշադրության արժանին այն է, որ Երևանը փաստորեն մինչև ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունները երկու անգամ մերժել է նման հանդիպման նախաձեռնությունը, իսկ ահա ապրիլից հետո այն արդեն ընդունել։ Սա իսկապես տալիս է ուշագրավ մտորումների տեղիք։ Երևանն ընտրություններից առաջ մերժում է Մոսկվայի արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ ընտրություններն անցնելուց հետո ընդունում այն։ Դա ամուր զգալու համար էր, հնարավոր ճնշումների հանդեպ ավելի դիմադրունակ և նվազխոցելի լինելու, թե Երևանն այդպիսով ոչ թե դիմադրության, այլ նախաձեռնության էր պատրաստվում, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է երկու փաստաբանների նկատմամբ նախորդին տեղի ունեցած բռնությանը։ Թերթում կարդում ենք. Պատճառը պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանի և մի խումբ փաստաբանների՝ Երվանդ Վարուսյանի, Լուսինե Սահակյանի, Տիգրան Աթանեսյանի և այլոց միջև արդեն մոտ 1.5 տարի ձգվող անձնավորված հակասություններն են, ու այս ժամանակահատվածում լարվածությունը թուլանալու փոխարեն գնալով ավելի ու ավելի խորացավ, մի հանգամանք, որը չի կարող մտահոգության լուրջ տեղիք չտալ։ Ինչու՞, որովհետև պալատի ներսում առկա անարողջ մթնոլորտը տարբեր միջադեպերը լրջորեն սպառնում են պաստաբանական համակարգին, վարկաբեկելով այն հասարակության շրջանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ծեցված Արյուն Լվիկ փաստաբանի լուսանկարները տպավորիչ էին և խոսում էին այն մասին, որ ոչ թե թեթև քաշքշուկ է եղել, այլ լուրջ մենամարտ։ Ասացինք, խոսեցինք, վարշվի շարեցինք, բայց ոչ մեկիս մտքով չանցավ, որ փաստաբանություն կոչվող ինստիտուտի հարգը մի փոքր պակասեց, այնպես ինչպես պակասում է դատական ինստիտուտի հարգը յուրաքանչյուր ապօրինի վճռից ու յուրաքանչյուր ԱԳՀ դատավորի վերցրած կաշառքից հետո, այնպես ինչպես նվազում է լրագրության հարգը յուրաքանչյուր վատ հոդվածից հետո, այնպես ինչպես նսեմանում է օրենսդիր մարմնի արժեքը, երբ այնտեղ հայտնվում են նովոներն ու մանվելները, գրում է հրապարակ թերթը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը Երևանից սևեռված է նախկին հարավսլավական հանրապետություններից մեկի մեկում Մակեդոնիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Մի քանի ամիս շարունակվող կառավարական ճգնաժամը երեկի վերջով վերաճեց Բախումների, որոնց թատերաբեմը դարձավ Մակեդոնիայի խորհրդարանը։ Կրքերը թեժացան այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատներն ու բնակչության առնվազն 25%-ը կազմող ալբանացիների շահերը ներկայացնող կուսակցությունները որոշեցին կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Մանրամասները ներկայացնում Արմեն Քոլոյանը։
Մակեդոնիան տասնամյակներ շարունակ համարվել է անհանգիստ Բալկանների համեմատաբար կայուն և բարեկեցիկ պետություններից մեկը, որը ներքաշված չէր 90-ականների արյունալի պատերազմների մեջ, և ահա այդ պստիկ երկրում ի հայտ է եկել ծայրահեղ բարդ ճգնաժամ։ Մակեդոնիա, Մակեդոնիա ընտրություններ, այս պահանջներով Միացյալ Մակեդոնիա շարժման դիմակավորված անդամները պինդ ու մկանոտ և լավ մարզված տղամարդիկ ապրիլի 27-ին խուժել են խորհրդարան, ծեց ու ջարդ սարքել ու ջարդ ու փշուր արել ամեն ինչ։ Գրոհի արդյունքում կան հարյուրավոր վիրավորներ, այդ թվում երկու տասնյակ ոստիկան և պատգամավորներ, որն է պատճառը։ Մակեդոնիայի խորհրդարանում սոցիալ-դեմոկրատների մեծամասնությունը քվեարկությամբ խոսնակ է ընտրել դեմոկրատական միություն հանուն ինտեգրման կուսակցության անդամ ծագումով ալբանացի Տալատ Ջաֆերիին։ Մակեդոնիայում բնակչության գերիշխող մեծամասնությունը, ավելի քան 70%-ը, ծագումով սլավոն մակեդոնացիներն են, մոտ 25%-ի է հասնում ալբանացիների թիվը։ Աշխարհ քաղաքական կողմնորոշման առումով Եվրոպամետ ուղղության կողմնակիցները սոցիալ-դեմոկրատներն են։ Նրանց համար խիստ կարևոր էր ալբանացիների հետ դաշինքով աշխատելու հնարավորությունը, սակայն Միացյալ Մակեդոնիա շարժման ակտիվիստների համար դա անընդունելի է։ Հենց հրապարակվել են քվեարկության արդյունքները, շարժման ակտիվիստները սկսել են գրոհը։ Ծեցի ենթարկված պատգամավորների թվում է սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավար Զորան Զայևը, Մակեդոնիայի նախագահ Գեորգե Իվանովը քաղաքական բոլոր ուժերին կոչ է արել անհապաղ վերջ տալ արճակատմանը և նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Սեկոյ տրեբա դա բիդե օդգովորեն զա սվոյտե պոստապկի իսվեսեն զա պոսլեդիցիտե կոյ պրեզլեգուլատ օդնի։
Բոլորը պետք է գիտակցեն պատասխանատվությունն իրենց գործողությունների և դրանց հետևանքների համար։ Հարցերը պետք է լուծենք երկխոսությամբ։ Հրավիրում եմ կուսակցությունների ղեկավարներին նախագահական պալատ հանդիպելու և խորհրդակցելու, ասել է նախագահը։
Ուտրե դա դոյդա դվո մոյոտ կաբինետ նա լիդերսկա սրետբա, զա դա երազգլեդամ է նովո նաստանատա տա սոստոյվա։
Լարված վիճակը պախպանվում է։
Ա Այժմ այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն իր ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։